Уважаеми брати и сестри, за мен е удоволствие да бъдем заедно в този благословен ден. Светът, в който живеем, често пъти ни ужасява с различни заболявания. Има едно широко разпространено очно заболяване, наречено офталмодоксия. При него зрението е запазено и има особено добра концентрация. Роговицата на окото е изпълнена с веществото докус и окото започва да възприема нещата през това препятствие. Поради тази причина се получава един странен ефект. Този ефект се нарича хипермикроофталмопатия. Звучи странно, нали? Хипермикроофталмопатия. Способност да се вижда една малка прашинка и когато се вгледаш в прашинката, от малката тя става по-голяма, по-голяма, по-голяма и си казваш колко е голяма, а в действителност е малка прашинката. Това е така наречения ефект хипермикроофталмопатия. Странното е, че това интересно заболяване е много разпространено. Но с него не се занимава нито офталмологията, дела от медицината, който се занимава с очните заболявания, нито който и да е друг дял на медицината. Причината е, че това е спиритогенно заболяване. Или заболяване на духовна основа. Офталмодоксия. Офталмост е око, а доксия или докус от гръцки, докус означава талпа или града. Сега звучи ли ви познато? Офталмодоксия звучи много странно, но ако заболяването е града в окото, защо се усмихвате? Познавате ли това заболяване? Има ли сте това заболяване? Може би не е етично, но ще попитам, а имате ли това заболяване? Така съм заглавил и нашата тема днес. Офталмодоксия или града в окото. Сам Христос диагностицира това заболяване и всички ние сме чели, може би, десетки и стотици пъти този текст. Евангелието от Матей, глава 7, стих 1 до 5. Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с каквото осъждане съдите, с такова ще ви съдят и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчицата, онази малка прашинка в окото на брат си, а не забелязваш градата в своето око? Или как ще кажеш на брата си, остави ме да извадя съчицата от окото ти, а ето градата е в твоето око? Лицемерецо, първо извади градата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си. Уважаеми вярващи, в реалността, в която Христос споменава тези думи, това заболяване е епидемия. Каква е нашата реалност? Близка ли е до онази, в която Христос говори за офталмодоксията? Ето какво казва чудесната книга Мисли от планината на блаженствата. Фарисеите принадлежаха към тази класа. Съзнавайки слабостите си, те не виждаха нуждата да се смирят, не се изпълваха с благодарност за големите привилегии, които Бог им беше дал. С високомерие те казваха: аз, моите чувства, моите знания, моят начин. Тяхното лично становище беше мярката, с която те съдеха другите. Облечени в дрехата на собствената си правда, те се качваха на съдийския стол, за да обвиняват и осъждат. Народът до голяма степен беше изпълнен със същия дух. осъждаха се един друг и се намесваха в неща, отнасящи се само между Бога и човек. По повод на този дух, Исус казва: не съдете, за да не бъдете съдени. А това означава: не поставяйте себе си за пример. Не правете вашите мнения, възгледи относно задължения, вашите лични тълкования на писанието меродавни за другите. И не ги осъждайте в сърцето си, ако те не постигнат вашия идеал. Струва ми се, че онази реалност е много близка до нашата, или по-точно нашата е много близка до онази реалност. Фарисеи, служители и народ са тежко заболяли от епидемията на това заболяване. Да се гледат един друг с гради в очите и да им се струва, че той или тя, о, те са безнадежден случай. Удивително е, че това харесва на хората. Това им допада и даже са удовлетворени от това си заболяване. И казват: ей, колко е хубаво, като виждам малките съчици в другият и ги виждам толкова добре, толкова изразително, че те са очевадни. Те са толкова достъпни, че аз трябва да ги споделя и да покажа на другите колко съчки имаш в твоите очи. Уважаеми брати и сестри, това вероятно се отнася за хората в онова време. Аз обаче нямам такъв проблем. При мен нещата са добре. Това не ме засяга. Апостол Павел пише в посланието към римляните, втората глава, и може би не случайно пише на вярващите в църквата в Рим, втората глава, първия стих: затова и ти си без извинение, о човече! Към кого ли се обръща Павел? Към някой вярващ в църквата в Рим. Какъвто и да си, когато съдиш някой друг, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Наличието на това заболяване ме прави съдник на другия. Виждам, струва ми се много голям проблемът му, задълбочавам се във виждането в този човек и започвам леко да го обвинявам, след това да го осъждам и да казвам: той е зле, а как съм аз? Аз съм добре. О човече, казва Павел, който и да си, иди на преглед. Виж, твоят проблем, твоята офталмодоксия. И сам Христос, ако забелязвате в думите, които прочетох, отново се връщам в Матей 7 глава, 3 и 4 стих, Исус пита: и защо гледаш? Ние обикновено се идентифицираме с обществото и казваме: ние сме грешни, ние сме слаби. Исус казва: не, не, забрави за обществото. И защо гледаш ти? Кой, аз ли? Да, да, точно към мен се обръща и казва: защо гледаш съчицата в окото, а не забелязваш гредата? Или как ще кажеш: точно ти? Кой, аз ли? Да, точно аз. Как ще кажеш: остави ме, какъв специалист съм бил, да извадя съчицата от окото на другия с моята талпа? Христос днес пита: защо допускам това в моя живот? Поразяващото е, че аз казвам: ама няма такова нещо, бе, брат. Аз съм си добре, бе. Изобщо нямам такъв проблем. Уважаеми вярващи, Христос се опитва да направи обективен статус на заболяването, на моето заболяване. И казва: факторите за това заболяване, факторите за този проблем са следните. Липсата на дух на търпение и любов е, която ни кара да виждаме дребните неща толкова големи. Когато аз нямам качествено отношение към теб, любов и търпение, аз виждам твоите недостатъци и слабости много големи. Втори фактор. Онези, които не са преживели пълното предаване на Христос, не проявяват в характера си благотворното влияние на Спасителя. Значи, аз не съм се предал напълно на Христос. Вярвам, идвам на църква, черкувам се, но не съм се предал на Него да излекува моята офталмодоксия и си продължавам с нея да ти поставям диагноза. Аз на теб и ти на мен. И трето, когато хората подхранват този дух, той се превръща в обвинение. И те не забелязват само и те не се задоволяват само с това да обърнат внимание на ближния си за предполагаемата грешка. Доколкото им е възможно, те насилствено застават да се приемат техните становища за право. Тоест, аз те насилвам да ти извадя съчицата от окото. И ти ми насилваш и става. Така правиха юдеите по времето на Христос. И така е постъпвала църквата винаги, когато е загубвала Христовата благодат. Аз и ти сме църквата. Ние сме църквата. И когато между мен и теб съществуват тези фактори, тогава, о човече, о братко и сестро, ние сме загубили в личен и в общ план Христовата благодат. И тук може би Христос е прекалено откровен към мен. Дали наистина към мен е откровен? Да. И в 5 стих, 7 глава, 5 стих, Исус се обръща към мен и казва: чадо мое, какво пише в текста? 5 стих. 7 глава на Евангелието от Матей. 5 стих. Лицемерецо! Чакайте, Исус не е ли много груб към мен? Нали съм Негово дете? Да, но дете, което си живее с тази болест и му харесва и казвам, аз съм страхотен християнин с греда в окото. Христос се опитва да ме лекува, Христос ме кани, но аз и ти с греди в очите си казваме колко сме доволни и щастливи един към друг, нали? Аз ще ти извадя съчките, ти ще се опиташ да извадиш моите и... Лицемерецо! Христос е откровен към мен. Първо, извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно. Точно тук трябва да започне и лекуването, казва Боговдъхновението. Исус заповядва първо отказване от съднически дух, т.е. желае да се изповядат и изоставят собствените грехове. Това е най-доброто предложение за моето заболяване. Това е най-добрата терапия. Исус и учениците са заедно в навечерието на празника Пасха. Това е един тържествен и радостен празник. И Исус изпраща своите ученици да подготвят този празник. Казва им: в петък вечер отидете и там на Стефан Кържа 31 подгответе мястото, където ще празнуваме. Когато учениците влизат в стаята за вечеря, в салона за богослужение, сядат удобно на столовете, сърцата им обаче са изпълнени с предразсъдък към онази сестра, недоволство към онзи брат, подозрение към другата сестра, неприязън към следващия брат. Всеки гледа на себе си като добър християнин, като достоен човек и си казва: аз днес съм дошъл, за да участвам в Пасха, в нашия случай в Господна вечеря, колко съм удовлетворен и колко съм щастлив. Христос констатира тежка форма на офталмодоксия в мен. Може би в теб. Не знам как си. Но той прилага своята диагностика и се установява, че аз съм с офталмодоксия. И точно в този момент, странно, Христос предлага и моментално прилага терапия. Евангелието от Йоан, глава 13, стих 3 до 5. Евангелие от Йоан, глава 13, стих 3 до 5. Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, там, в горницата, в онази стая, на адрес Стефан Караджа 31, стана от вечерята, свали горната си дреха, взе престилката и я препаса. Защо? После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и като ги изтрива и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. Христос прилага странна хидротерапия на краката на тези доволни ученици, на тези с тежката офталмодоксия. Защо? Защо не им мие очите, а им мие краката? Ето какъв е коментара на книгата «Живота на Исус». Сърцата им трябваше да бъдат очистени. Гордостта и себичността създават разделение и омраза. Но Исус отми всичко това с измиването на краката им. В тях настъпи промяна на чувствата. Сега са сломени и изпълнени с благодарност сърца, можеха да приемат думите на Христос. Приятели, това е духовна хидротерапия, която неутрализира офталмодоксията в учениците. И тогава ще видиш ясно, казва Христос. Ясно, в по-стария превод казва чисто или реално. Кога е това тогава? И тогава ще видиш ясно. Може би това тогава е сега. Тук, днес. Когато Христос повелява на мен и на теб да извършим тази хидротерапия. Когато аз и ти застанем пред краката на нашия брат или сестра, Христос ни позволява да бъдем Негови заместници. Той ни казва, направете това, за да преживеете тази необходима опитност. Оставете Христос да живее всеки ден във вас и Той ще прояви творческата сила на Словото си, едно тихо и нежно, но мощно, убедително влияние, за да бъдем преобразени. Приятели, днес ние ще бъдем на тази хидротерапия. Подложени. Доброволно. Всеки един от нас застава и извършва това дело, този обред на смирение. Това не е просто ритуал. Библията говори, че това е обред на смирение. Аз заставам пред моят брат, сестрата застава пред нейната сестра и казва, братко, сестро, това, което правя, е приемане. Аз те приемам. Аз искам да между мен и теб да няма това вещество докус, тази греда. Искам да бъдем чисти. Искам да бъдем с уредени отношения. Ще застанем ли такива един пред друг? Приятели, небето очаква това. Тъжно ми е, когато се гледаме с гради в очите. Още по-тъжно е, когато на това възпоменание на Христовата жертва и на този обред на смирение, ние заставаме отново с гради в очите, затваряме се очите и казваме, добре, да ще те приема, ще ти измия краката и после продължаваме така. Най-тъжното обаче е, че в това продължение ние оставаме закоравели в офталмодоксията си. Евангелието от Йоан, глава 13, стих 14, 15 и 17, Христос отново апелира. И така, стих 14, ако аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие, в моя превод казва, сте длъжни, но в някои други преводи казва, то и вие носите отговорност, имате отговорност един на друг да си миете краката. Защото ви дадох пример не в ритуала, а в преживяването. Да правите и вие както аз направих на вас. И стих 17. Като знаете това, мисля, че нямаме оправдание, че не го знаем. Като знаем как и по какъв начин трябва да преживяваме това. Блаженни сте, ако го изпълнявате. Ще бъда щастлив, ако днес има много щастливи хора, които са преживяват това нещо. Днес не е траурен ден, приятели. Днес е тържество и когато заставаме един пред друг, трябва да сме щастливи и радостни от това, че изпълняваме това, че преживяваме това. И Господ Исус иска да ни пожелая едно такова преживяване в обреда на смирение. Този обред, който е първата част от нашето тържествено възпоменание на жертвата на Христос. Първо трябва да има приемане, един с друг, за да можем наистина като християни, вярващи в Христовата жертва, да станем съпричастни, участвайки с символите на Неговата благодат. Бъдете благословени, бъдете щастливи в опитността на обреда на смирението. Господ да ви благослови. Амин.